Вітаю вас, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Сьогодні в Сполучених Штатах має початися перший судовий процес у справі Пола Манафорта, колишнього голови виборчої кампанії Дональда Трампа. Манафорта звинувачують у банківському і податковому шахрайстві. Зокрема, йдеться про його роботу на користь Віктора Януковича. Спецпрокурор Роберт Мюллер заявив, що Манафорт заробив понад 60 мільйонів доларів, консультуючи підтримуваних Росією політиків в Україні. Сам Манафорт не визнає себе винним. Отже, суд над Полом Манафортом у США і слід цього політтехнолога в Україні. Про це будемо говорити з гостями студії «Радіо Свобода», якими є політтехнолог Катерина Одарченко. Вітаю вас,
доброго пані. Дня.
Катерина, а також експерт-міжнародник Борис Тізенгаузен. Вітаю вас, пане Борисе. Ну, а спершу також ще зазначу, що свої запитання до наших гостей ви, шановні друзі, маєте змогу написати під час трансляції ефіру на сторінці програми «Ваша свобода» у соцмережах Facebook, а також у чаті трансляції на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Найцікавіше запитання, коментарі будемо озвучувати в ефірі. Спершу ж, знову ж таки, після представлення нашої теми гостей, долучимо до програми ще одного учасника. Скайпом до нашого ефіру долучається із Вашингтона керівник Української служби «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе. На жаль, в останній момент зірвався зв'язок, як кажуть мені режисери, обов'язково спробуємо його відновити. Панове, ну от пані Катерина, Пол Манафорт – це така людина непересічна, знову ж таки, це ще Мирослав обов'язково нам зараз розповість. Цей суд перший у нього, він один з кількох. Другий у справі ймовірного втручання Росії у вибори США буде пізніше в окрузі Колумбія у вересні. Це саме, можна сказати, український слід, оцей Пола Манафорта. Ми не судді, але з політичної точки зору. Який був внесок Пола Манафорта у політику України? Адже він був тут майже 10 років, з 2005 по 2014 рік.
Ну, дивіться, будемо відвертими, що наші політичні лідери, особливо ті, котрі не мають певних знань глибинних з точки зору державного управління, публічної політики, вони вірять в варяги, в деякі магічні інструменти, які можуть продати ізраїльські консультанти або американські консультанти.
Російські консультанти.
Російські продають зрозумілий продукт, там підкуп, адміністративний ресурс, певні інші методи, і вони вкорені відрізняються від методів американських. Якщо ми згадаємо про історію Манафорта і ряду компаній, з якими він був пов'язаний, то він в меншій мірі навіть працював в Сполучених Штатах і в більшій мірі, в тому числі, його пов'язували і в роботі з диктаторами, і в роботі в країнах так званих третього світу. І абсолютно очевидно, що, я часто працюю з американськими колегами, що коли в тебе багато замовлень всередині ринку Америки, тобі потрібні надресурси, або надвеликі контракти, або ти збираєшся йти від сплати податків за прибуток, тому що його не звинувачують навіть в тому, що він там працював з Януковичем, по суті, його звинувачують в тому, що він частково міг не заплатити податки за звинуваченням, і в тому числі, що він дійсно за ФАРА, це реєстр іноземних агентів, не реєстрував в ряді там свою активність. І в цьому аспекті друга справа, безумовно, для нас і для країни дуже важлива, бо оточення Трампа і не лише Манафорта звинувачують в тому числі його зятя у зв'язках і не зареєстрованих впливах іноземних агентів, в тому числі. Тому говорити про те, що Манафорт зробив якісь дива, він діяв за класичною моделлю, і дійсно можна досить ефективно співпрацювати з американськими на етапі, припустимо, розробки стратегії або впровадження певних там технологій окремих впливу, інструментів. Але точно воно не є абсолютно вирішальним. Вони просто системно працювали. І з приводу 60 мільйонів, я думаю, що мова йде в принципі про тіньовий бюджет, який був, скоріш за все, 60-100 з чимось мільйонів. Але це точно не мова йде про гонорар, бо таких гонорарів не існує. Це бюджет видатків.
Пане Борисе, що ви скажете? От Пол Манафорт, знову ж таки, це, що він робив в Україні. Пам'ятаємо, він, Пол Манафорт, став працювати у команді Віктора Януковича після поразки вже Віктора Януковича на виборах. А та виборча кампанія теж, пам'ятаємо, чудово, це був розквіт. Тут важко знайти російського політолога, який тоді не працював тут в Україні, в 2004-2003 році. Я не знаю, Марков, Павловський, Білковський, правда, по інший бік ніби працював. Але саме Манафорт зробив так, що Віктор Янукович, якщо його вважати Януковича промосковським кандидатом, все-таки переміг. Заслуга Манафорта в цьому є, на ваш погляд?
Безусловно, здесь огромная часть, огромная доля в победе Януковича – это заслуга Манафорта. То есть он здесь работал 10 лет и фактически жил в Украине. По определенным там свидетельствам, он вплоть до того, что с Януковичем ходил в баню и так далее. Но Манафорт, то есть нужно понимать, что это за человек. То есть Манафорт брался за контракты, за которые не брались другие лоббисты в Соединенных Штатах. Он работал с десятком диктаторских режимов, и половина тех, с кем он работал, я имею в виду лидеров диктаторов, на сегодняшний день уже мертвы фактически. Кого-то
Фернандо
убили.
Маркеса, Вимби Ангола, Мабуту Сесесеко. Хоча починав Джеральда Форда і Рональда Рейгана, і Буша старшого, по-моєму, на Форд свою діяльність політтехнолога.
Но здесь нужно понимать, что таких денег, как при работе с диктаторскими режимами, Пол Манафорт никогда бы не заработал в Соединенных Штатах. Это первое. А что такое работа с диктаторским режимом? Это, как правило, либо кэш, либо какие-то сомнительные офшорные компании, на которые идет оплата. Этим грешат, в общем-то, и наши политики в том числе. То есть никто не хочет говорить о том, что он платит там 100-200 тысяч долларов за встречу с каким-то американским чиновником, поэтому платежи проводятся там какими-то вот теневыми схемами. Но если мы говорим конкретно про Манафорта, то в данном случае вот на этом суде защита будет все-таки апеллировать к тому, что Роберт Мюллер фактически открывал же дело по вмешательству России в предвыборные процессы, а дошли до того, что Манафорт не задекларировал какие-то деньги. То есть вот сейчас защита будет строиться на том, что Мюллер и его группа в принципе не могут вести это дело, то есть это не подсудное им дело. Но я думаю, что довольно быстро развалится вот эта вот стратегия. Да. Потому что на сегодняшний день там слишком много взаимосвязи. И если мы вспомним не только Манафорта, но и его команду, такого себе господина Килимника, который
так,
работал здесь.
Нібито громадянин не України, а Росії. І нібито пов'язаний з російськими спецслужбами, як стверджує Bloomberg агенція.
Да, совершенно верно. Манафорт Килимника називав моїм русским мозгом. А самого Килимника в Соединенных Штатах называли Манафортом для Манафорта. То есть он настолько был изворотлив и настолько сочетался вот в своих стратегических вот этих вещах, что Манафорт с ним работал долгое время. Но Килимник работал не только в Украине. То есть Килимник работал и с российскими представителями. В частности, с господином Дерипаской, скандально известным. А Дерипаска, в свою очередь, финансировал лоббистские структуры для МИД России. То есть здесь настолько все взаимосвязано, что разобраться будет непросто.
Є місточок, на ваш погляд? Ви не суддя, з політичної точки зору. Є місточок між Манафортом, Росією, Путіним? Дерипаска – це російський олігарх заточення Путіна, проти якого зараз суворі американські санкції діють? Американські.
Безусловно. То есть это, тут достаточно зайти на сайт ФАРа, и там есть ряд контрактов зарегистрированных о том, что Манафорт работал со структурами господина Дерипаска.
Ну що ж, як я обіцяв, долучаю до нашої програми керівника Української служби «Голосу Америки» Мирославу Гонгадзе. Завдяки скайпу, прямий зв'язок з Вашингтона. Вітаю вас, пані Мирослава. Ну, дійсно, що означає цей суд, один з кількох проти Пола Манафорта, який має сьогодні початися у Вірджинії?
Ну, ви знаєте, я бачу, що ваші експерти надзвичайно фахові і знають набагато більше про суть справи, ніж будь-хто інший. Єдине, що я можу тут додати, що насправді це, так би вважають, першим кроком у процесі розслідування зв'язків і можливих зв'язків Росії, впливу Росії на компанію Трампа і на допомогу Трампу перемогти. Значить, його цей судовий процес взагалі розглядають як, так би мовити, таку двобій між Мюллером і Манафортом. І, в принципі, від нього буде залежати, чи має ця справа перспективу далі розслідуватися, мається на увазі впливу Росії на вибори у США. Суд має тривати приблизно 3 тижні. Сьогодні лише починається вибір присяжних. Насправді цей процес може бути досить довгий, тому що з вибором присяжних було дуже складно. Ми пам'ятаємо, що Манафорт просив навіть перенести судовий процес в малесеньке місто в Вірджинії, подалі від Вашингтона, тому що дуже важко знайти людей, які насправді взагалі нічого не знають про цю справу і про Манафорта, тому що про це постійно говорять. Насправді в цьому йому було відмовлено, і судовий процес триватиме в місті місті Олександрія, тут поряд з Вашингтоном, буквально 20 хвилин звідси. Величезний ажіотаж у Сполучених Штатах, всі телевізійні компанії, програми видали якісь документальні фільми, статті. Наприклад, вчора дуже цікавий фільм зробив Washington Post, Fox News. Всі про це сьогодні говорять, і Україна знову на першому плані взагалі американської політики.
Ну, справді, от Україна на першому плані, ви кажете, це скоріше плюс для України, якщо можна взагалі це сказати з точки зору от, Сполучених Штатів, чи мінус? Адже звинувачували багатьох українських керівників під час виборчої кампанії у США 16-го року, що вони нібито ставили на Хіларі Клінтон, переміг Трамп, потім довелося оце, ну, скажімо так, викручуватися, були звинувачення на те, що нібито був підкуп навіть американської сторони для організації зустрічі Петра Порошенка і Дональда Трампа, хоча Україна це, ну, українські офіційні особи це спростовують. Ну от як зараз оце з Америки бачиться? Тільки Україна просто як фігурант такої справи? Неоднозначно.
Ну, насправді Україна фігурант такої справи, але це так само демонструє, наскільки, як працює політична корупція. Насправді для пересічного американця насправді не до кінця зрозуміло. В них просто, напевно, я так думаю, відчуваю, що в уявленні Україна, корупція, ось так воно асоціюється. Але оскільки американські медіа почали більше розповідати про роль Манафорта як такого в кампанії Януковича і розповідати про те, що Україна, український народ постали проти цього президента, якому допомагав Манафорт. То, в принципі, це, так би мовити, якось відбілює цей процес, але мені здається, що треба більше робити для того, щоб пояснити взагалі, на якому боці був Манафорт. Тому що, насправді, його адвокати, його захист намагаються подати Манафорта як людину, яка допомагала демократії в Україні, яка, насправді, виступала за те, щоб Україна була європейською державою, за асоціацію з Європою. Мало говорять про те, що він насправді робив і як він використовував негативні аспекти українського суспільно-політичних криз чи викликів. Так що нам треба робити більше насправді.
Ну, справді, оце звинувачення на адресу Трампа, власне, розслідування цьому присвячено Роберта Мюллера у можливій змові з Росією заради перемоги на виборах. І, звісно, знову ж таки, це окрема тема, не пов'язана з роботою Манафорта, яка була ще до очолювання передвиборчого штабу Трампа. Але взагалі нинішня ситуація. От знаємо, що от справа зараз у Сполучених Штатах ще й затриманої росіянки Марії Бутіної, яка намагалася налагодити зв'язок з Москвою республіканською партією. Знову ж таки, можливий зв'язок Манафорта з тим же Дерипаску, олігархом з оточення Путіна. Все ж таки, оцей місток можливий між командою Трампа і Росії, він більше проглядається, чи навпаки? Розслідування, можливо, заходить у безвихідь з боку Роберта Мюллера розслідування?
На цьому етапі сьогодні не можна сказати, тому що це, насправді, тільки перший крок у цьому, так мовити, перший публічний крок в цьому розслідуванні. Це перший судовий процес. Насправді, експерти говорять про те, що Мюллер намагає все ж таки спонукати Манафорта визнати себе винним і, можливо, дати якісь більші свідчення щодо зв'язків Росії з компанію Трампа і впливу на вибори. Ми побачимо заяви, думаю, почнуться десь при кінці цього тижня, тобто і від цих заяв взагалі можна буде відштовхуватися і бачити, чи прогресує це розслідування, чи ні. Проблема в тому, що саме в цьому судовому засіданні вони будуть, чи в цьому судовому процесі вони будуть говорити більше саме про відмивання грошей Манафортом, його роботу, його порушення податкового законодавства у Сполучених Штатах. Це все стосується цієї справи. Але однозначно, що оскільки він брав дуже багато кредитів, зокрема, брав кредити і в росіян, як ви вже згадали, в Дерипаска, то, звичайно, що це виходить на перший план. Там є дуже багато нюансів про це фінансування, і однозначно, що Росія тут присутня в цьому процесі в такий спосіб. Але, знову ж таки, як буде це продовжуватися, ми побачимо, я думаю, вже в кінці цього тижня ми вже почуємо.
Дуже дякуємо, пані Мирослава. Спасибі за участь в нашому ефірі. Дякую керівникові Української служби «Голосу Америки» Мирославі Гонгадзе. Вона була з нами на прямому зв'язку завдяки скайпу. Продовжуємо нашу розмову з гостями студії «Радіо Свобода» Катериною Одарченкою і Борисом Тізенгаузеном. Ну от, знову ж таки, внесок Манафорта в українську політику. 10 років він тут працював. Були різні дані. Російська служба BBC провела, скажімо так, аналіз, звинувачення на адресу Манафорта. Нібито він, Манафорт, навіть пропонував свою співпрацю не лише от представникам регіоналів Януковича, Віталію Кличку. Віталій Кличко це заперечив. Що міг знайти Катерина от Пол Манафорт в Україні? Чому він в Росію, наприклад, чи там було все, ну, скажімо так, не протиснутися?
Ну, в Росії ринок конкурентніший. В цілому, якщо ми пам'ятаємо ці роки, то ринок політичного консалтингу в цілому в Росії, в Україні почав активно розвиватися 2000-2010 рік. І тоді спеціалістів, по суті, або були ті, хто самостійно навчалися, да, або люди, які там з партійних структур перенавчалися. Тому був дефіцит, і якщо люди були готові не лише платити високі гонорари, але й давати на розпорядження великі бюджети, я вам скажу, що деякі партнери, які працювали з Манафортом, вони досі живуть в Україні, мають тут родини і в цілому продають, ну, такі послуги на, ну, деякому такому меседжі, що ми американці, ми знаємо, як краще це робити. Насправді, от я теж навчалася в Америці на спеціальності політичне консультування. Безумовно, це дає, ну, певне розуміння процесів. Якщо ти на практиці робив, припустимо, лобістські проекти в Сполучених Штатах чи лобістські проекти в Європейському Союзі, то так само в Україні є компанії-спеціалісти, що у співпраці з американцями або без дають системний продукт. Просто питання в повазі більшої, такому беззаперечному лідерстві зі сторони клієнтів. Але це говорить ніяк не про якість політики, а якраз про нерозуміння цих процесів і про те, що системно працювали, мало хто готовий. Якби в Партії регіонів того часу не було якісної польової структури, ну, яка, по суті, тоді була в Батьківщині і в Партії регіонів, ну, і досі там зберігається в Батьківщині, то, відповідно, не було б цього результату і жоден меседж, який там протестований, припустимо, там нейромаркетинговими дослідженнями, да, і по суті зроблені просто там, ну, від фокус-груп до більш глибинних досліджень, він би не спрацював, бо нікому було б доводити його в поля. Тобто я ще раз наголошую на тому, що це працює комплексно. А з приводу резонансу, то, на жаль, ну, і це важливо для нашої громадської, ну, public diplomacy, да, те, що ми більше розмови йде про втручання в цілому Російської Федерації в виборчу кампанію. І навіть там 4 місяці назад, а навіть рік тому, коли я була ще там після інавгурації в Сполучених Штатах, робили величезні дослідження про офіційні і неофіційні зустрічі оточення Трампу, пов'язані з Дерипаскою ряду там
Кападеста. Син Трампа нібито брав участь. Ну, підтверджено, факт зустрічі підтверджено, тільки не підтверджено, чи світу, Дональд, да, Трамп, да, знав, да, про неї. І той же Пол Манафорт був присутній. Тобто це
питання в тому, що ми маємо використовувати ці методи для того, аби поглиблювати в тому числі негативне сприйняття партнерства з Російською Федерацією. І казати, що Україна – це не лише там антикорупційні скандали з тим, що Ситник там зустрічається з Порошенком і певні, ну, моменти корупції, да, bad policy.
Розслідування проєкту «Радіо Свобода», схеми.
Абсолютно, да. А це також країна, яка прагне розвиватися, яка має план і нормальних політиків, нормальні політичні структури. Інакше люди просто сприймають історію про Україну так само, як історію про Польщу, чи Гану, чи інші країни, які дуже далеко. І маркери, до речі, Міністерство інформаційної політики, я критично до нього відношуся, але єдина нормальна річ, яку вони зробили, це дослідження по світу, патернів і архетипів, які асоціюються з Україною. І там це не дуже позитивно.
Пане Борисе, ну от, як я обіцяв, цитую, в тому числі, допис під нашою трансляцією в прямому ефірі цієї програми з Ютуб. Манафорт – посередник між Путіним і Трампом, можна так сказати? Ну, знову ж таки, це не юридичне визначення, а політичне.
Ну, там достаточно посредников, и не только Манафорт. То есть, в принципе, американская лоббистская система позволяет абсолютно в белую нанять группы лоббистов, которые будут организовывать различные встречи с конгрессменами, с представителями Белого дома и, ну, оплачивать это и, в общем-то, не скрывать. Единственное, вот хочу ответить все-таки на ваш вопрос, почему Манафорт? Почему американский консультант? Зачем он нужен был
ему? Стверджується, що Манафорт не підтверджує, що він навіть російською мовою не володів. Ну, принаймні, коли починав працю в Україні. Чому ті ж Павловські, я не знаю, Марков, інші, не досягли таких успіхів? А Манафорт досяг, якщо це вважати успіхом. От Нестор Шуфрич цитував, генієм навіть називає Манафорта. Тарас Чорновіл, він же був у партії Рівнів, теж вважає, що видатна людина Манафорт.
Безусловно, Манафорт неординарна личність. Но от чому іменно він, чому американський консультант? Кожен автократичний режим диктаторський, рано или поздно приходит к тому, что хранить все деньги, которые с какой-то космической скоростью накапливаются в резервуарах, в собственной стране небезопасно. Для того, чтобы выводить деньги, вкладывать их в какие-то белые, понятные бизнесы, необходимо создать себе имидж не диктатора, а такого, приверженца демократии, нормального европейского лидера. И вот для этого в большей степени понадобился Манафорт. Манафорт очень близок к республиканской верхушке. Он в свое время даже возглавлял комитет республиканский. Так, так. И поэтому у него огромное количество связей было в Соединенных Штатах. Ему не составляло труда делать встречи беглого президента Януковича с различными представителями и Белого дома, и конгрессменами, и так далее. Поэтому вот легализация белого имиджа для того, чтобы можно было вкладывать свои деньги, мягко говоря, в кавычках, заработанные здесь в Украине, это была еще одна функция.
Навіть не успіхи тут в Україні певного політика, в даному разі Януковича, а зв'язок з Заходом. До речі, з Заходом, а не з Росією. Прізвище Пола Манафорта, до речі, фігурує в українських розслідуваннях щодо колишньої влади. І, зокрема, як пояснив в ексклюзивному коментарі проєкту «Радіо Свобода. Настояще время» керівник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк, справді такий факт, тобто це прізвище фігурує в цих розслідуваннях. Сергій Горбатюк.
Расследование уголовных дел, которые касаются бывших высших должностных лиц Украины времен Януковича, в расследовании фигурирует Манафорт как человек, который помогал в тех или иных вопросах, в том числе и политтехнологических. На сегодняшний день в нашем деле мы получали информацию исключительно по тем событиям, которые нами исследуются. Это касаемо, например, обвинений должностных лиц Министерства юстиции в растрате денег на американскую юридическую фирму, которая проверяется, что именно она была предложена Манафортом, а также расследование в части записей в так называемой книге «Черной бухгалтерии партии регионов».
Знову ж таки, наголошую, що Пол Манафорт з тих доволі стислих окремих коментарів, які від його адвокатів з'являються в пресі, категорично все відкидає будь-які звинувачення на свою адресу. Пані Катерино, до вас як до політтехнолога запитання. От кажуть, в адвоката немає вибору, серійного вбивцю захищати, будь-кого, аліментника даруєте, це його робота. А політтехнолог може працювати з будь-ким. Сьогодні з Джеральдом Фордом і Рональдом Рейганом, Бушем старшим, завтра з Фердінандом Маркосом і Віктором Януковичем. Чи все ж таки має бути якась, даруйте, моральна границя, кордон якийсь?
Дивіться, у всіх спільнотах є професійна етика. От, припустимо, я член Асоціації міжнародної політичної консультантів. Там ти, коли вступаєш до цієї організації, є етичний кодекс. Але, знову ж таки, ці правила – це правила всередині цієї громади, да, скажімо так. Тобто, якщо я хочу з вами працювати, я з консультантом, який це підтримує і працює з такого роду клієнтами, припустимо, з білим лобіюванням. От ми працюємо з компаніями, які зареєстровано білим лобіюванням займаються. Тоді ти, граєш по цим правилам. Якщо ти обираєш іншу модель, і, на жаль, в будь-якій професії є люди, які обирають інший шлях, але надприбутків, то, відповідно, вони порушують ці етичні правила і працюють, припустимо, з темами, які там порушують цілісність, з протестними темами і так далі, і так далі. Але вони завжди в себе в країні можуть сказати, що моя частина контракту стосувалася, припустимо, формування іміджу України для Сполучених Штатів. штатів. Да?
І я вам скажу, на гроші, да, тхнуть чи не тхнуть, даруйте, пахнути чи ні, як кажуть.
Ну, припустимо,
для політехнолога.
Ну, дивіться, от припустимо, ми не працюємо в Україні з технологією підкупу і так далі. Тому там ми працюємо з бюджетами, ну, якщо округом міряти там 200-1,5 мільйони ну, офіційних mm-hmm. коштів. А якщо є люди, які працюють з підкупом, вони працюють 8 мільйонів на один мажоритарний округ. Да? Але ми рухаємося туди, щоб бути рукоподатними для заходу, щоб
це
працювати
такі, якісь моральні обмеження
цікавими,
мають бути,
ну, для цікавими проектами. Але це вибір кожної компанії і вибір кожного консультанта. Якщо Манафорт обрав собі роботу з диктаторами, то в цілому він тоді закрив для себе можливості роботи на американському ринку. І це його вибір. І в цілому, коли він попрацював з диктаторами, з ним вже порядні досвідчені політики
не хотіли працювати. Пане Борисе, на сам кінець запитання вам таке з YouTube. А приведе справа Манафорта до імпічменту Трампа? Ризикнете дати прогноз? Загалом?
Я думаю, що ні. І по одной простой причине, даже если будет доказано какое-то, ну, а уже есть ряд фактов доказанных, там, и по 12 представителям ГРУ, которые руководили взломом сервера, даже если ряд таких моментов будет доказано, практически невозможно доказать, как это повлияло на итоги выборов. Как та или иная фейковая новость заставила пойти голосовать или не пойти.
Секунд.
Вот, к сожалению, навряд ли это приведет
все-таки к импичменту. К сожалению, на ваш погляд.
Нет, я имею в виду вас, к сожалению.
Так. Дуже дякую Катерині Одарченко, Борису Тісенгаузену, як і Мирославі Гонгадзе.